ಆಕಾಶವಾಣಿ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੰਵਾਲ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਉਨ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ G20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਸੰਜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਿਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤ 2024 ਬਰੇ ਚ ਸਭਨੇ ਸ਼ਾ ਮਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7% ਦੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ GDP ਕੰਨੇ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਸਭਨੇ ਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ 2025 ਗੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਗ ਤਰਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਗਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵੈ ਵੰਦਨਾ ਪੰਜੀਕਰਨ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਏ ਮਰਹਲੇ ਲਈ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਸੰਜਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਗਿਆ 19ਵੇਂ G20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਿਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਗਾਰਡਨ ਆਰਟ ਪੂਰੀ ਚਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਬਰੇ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਤਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤਰੀ ਮਸਾਂ ਕੋਈ 4-4.5 ਹਜ਼ਾਰ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਦੇ ਗਏ ਬਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਐਕਤੀ ਇਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਕੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਲਾਹ ਸੂਤਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਲੇ ਕਿ ਦੂਏ ਤਿਹਾੜੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਨੇ ਚ ਸੁਧਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਗ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈਏ ਆਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੰਨੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ G20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਗੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਰੈਡੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਨੂਕੰਨੀ ਭਾਰਤ G20 ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਤਰੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਿਗੜੀ ਕਿੱਠੇ ਰਲੀਏ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੇ G20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਬੰਧੇ ਗੀ ਨਿੱਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਗੀ ਵਧਾਉਣੇ ਤੇ ਹੋਰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਗੀ ਵੀ ਤਗੜਿਆਈ ਕੰਨੇ ਪੁੱਟਰਦੀ ਹੈ 2024 ਬਰੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7% ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ GDP ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੰਨੇ ਭਾਰਤ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਸਭਨੇ ਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਮ ਮਾਈ ਗੋਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਰ ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਗਰਾ 5% GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੰਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੂਏ ਤੇ 4.8% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਨੇ ਚੀਨ ਤ੍ਰੀਏ ਨੰਬਰ ਪਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ 2025 ਅਗਲੇ ਬਰੇ 11-12 ਜਨਵਰੀ ਗੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵਿਆ ਹੋਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਗ ਡਾ ਮਾਂਡਵਿਆ ਹੋਰੇ ਗਲਾਇਆ ਜੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਦੇ ਯੁਵਾਏ ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਉਸੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਗੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨੇ ਗੀ ਦੇਸੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਅਸਤੀਆਂ ਕੰਨੇ ਜੁੜਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਗ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਰਾਂ ਸੁਣਾਰ ਦਿਓ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵੈ ਵੰਦਨਾ ਕਾਰਡ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕੋਲਾਂ ਮਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਈ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਉਮਰ 70 ਬਰੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ 4 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਜੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆਸਿਆ ਇਸ ਕਾਰਡ ਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਇਹ ਗਿਣਤਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ मंत्रालय ने दस्सेया जे नमें लांच कीते गेदे कार्ड कन्नै 70 बरें ते ओदे कोला उप्पर दी ब्रेस आले 4,800 कोला मते बजुर्गें गी फायदा पुज्जा ऐ, जिंदे चा 1,400 महिलां न। एह् कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दा हिस्सा ऐ, जेह्दा फायदा कोई भी भारतीय नागरिक जेह्दी ब्रेस 70 बरे जां एह्दे शा उप्पर होऐ लेई सकदा ऐ। इस बरे अजें तक 86 लाख शा मते यात्रुएं त्रिकुट प्हाड़ै पर स्थित माता वैष्णो देवी दे मंदरै च मत्था टेकेआ ऐ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दे सीईओ अंशुल गर्ग होरें दस्सेआ जे एह् गिनतरी दिसंबर म्हीने दे खीरै तक्कर बधियै 95 लाख तक्कर जाई सकदी ऐ। उनें दस्सेआ जे हर बरे माता वैष्णो देवी दे दरबार औने आले यात्रुएं दी गिनतरी बधदी जा'रदी ऐ। पिछले बरे 95 लाख यात्रुएं माता दे दरबार च मत्था टेकेआ हा। इस बरे इस रिकार्ड दे त्रुट्टने दी मेद ऐ। श्राइन बोर्ड दे गठन मगरा गै माता दे दरबार मत्था टेकने आलें दी गिनतरी हर बरे बधदी आवा करदी ऐ। 2012 बरे च रिकार्ड 1,04,00,000 यात्रुएं ते 2011 बरे च 1,01,00,000 यात्रुएं माता दे दरबार मत्था टेकेआ हा। श्राइन बोर्ड ने पिछले किश बरें थमां यात्रुएं दी सुविधा ते सौख लेई नमियां स्हूलतां शुरू कीतियां न ते एह्दे मद्देनज़र हर बरे यात्रुएं दी गिनतरी च इजाफा होआ करदा ऐ। जर्मनी ने घोषणा कीती ऐ जे ओह् इस बरे दे खीरै तक्कर नौकरियां करने आलें आस्तै 2,00,000 वीजें गी मंजूरी देग, जेह्ड़ा पिछले बरे कशा 10% मता ऐ। यूरोप सभनें शा बड्डी अर्थव्यवस्था ऐ ते इत्थें कामगारें दी बड़ी मती थोड़ ऐ। गेबोन दे मतदाताएं 91.8% दा भारी मतदान करियै नमें संविधान गी मंजूरी देई दित्ती ऐ। नमें संविधान दी तजवीज मुल्खै दे फौजी हुक्मरानें आसेआ पेश कीती गेई ही। अगस्त 2023 च सेना दे अफसरें राष्ट्रपति अली बोंगो और डिम्बा दी सत्ता पलटियै आपूं मुल्खै दी बागडोर सांभी लैती ही ते राष्ट्रपति होरें गी नज़रबंद करी दित्ता हा। केइयें दहाकें तक्कर घाटी दे प्रवेश द्वार दे रूपै च मुल्खै गी कश्मीर घाटी कन्नै जोड़ने आले इकमात्र रस्ते दे रूपै च अपनी सेवा दिंदी आवारदी 2.5 किलोमीटर कोला बी लम्मी जवाहर सुरंग दी मरम्मत करियै इसी नमें सिरेया सोआरने ते भलेआं अज्जै कल्लै दिएं तकनीकें ते सेवाएं सुविधाएं कन्नै लैस करने दा कम्म हून तोड़ चढ़ने दे कोल कच्छ पुज्जी गेदा ऐ। इस कम्मै गी तोड़ चाढ़ने दी जिम्मेवारी सीमा सड़क संगठन BRO ने नभाई ऐ। उआं अप्रैल 2022 च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे आसेआ 9.25 किलोमीटर लम्मी काजीगुंड बनाल नवयुग सुरंग दे उद्घाटन मगरा इस ऐतिहासिक सुरंगै दा सामरिक महत्व जरूर घट्ट होआ ऐ, की जे एह्दा इस्तेमाल हून किश खास गड्डियें दे लंघने लेई गै कीता जंदा ऐ जिनेंगी नमीं सुरंग चा लंघने दी खुल्ल नेईं ऐ, जियां के तेल पेट्रोल डीजल दे टैंकर, LPG गैस लेने आले ट्रक ते होर दुआ खतरनाक समान लेइयै जाने आलियां गड्डियां। 760 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स दे कमांडर अमिया श्रीवास्तव होरें दस्सेआ जे 2010 मगरा इस ऐतिहासिक सुरंग दी मरम्मत दी लोड़ सेही कीती गेई की जे मतियें थाहरें दा एह् सुरंग चोंदी ही, एह्दियें कंधें चा पानी रिसदा हा ते मतियें थाहरें सड़क दी हालत बड़ी खराब होई गेदी ही। उनें दस्सेआ जे जुलाई 2023 च शुरू कीते गेदे इसी सोआरने दे कम्मै गी 62.5 करोड़ रपें दी लागत कन्नै रिकार्ड 18 महीने दे अंदर मुकम्मल कीता गेआ ऐ ते तौले गै इसी ट्रैफिक लेई खोली दित्ता जाग ते सतह समुंदर कोला 2,200 मीटर दी ऊंचाई पर स्थित एह् सुरंग सैलानियें लेई भी इक आकर्षण दा केंद्र साबत होग। भारतीय महिला क्रिकेट टीम दी साबका कप्तान मिताली राज की आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA ने महिला क्रिकेट संचालन दा मेंटोर नियुक्त कीता है। मिताली ते ACA बश्कार 3 बरें लई मुआयदा हुआ हा। ओह राज्य च नौजवान प्रतिभाएं दा पता लाइयै महिला क्रिकेटरें दी अगली पीढ़ी गी अगड़े बधाने ते तैयार करने दा कम्म करङन। मिताली ने 2022 बरे च अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट थमां संन्यास लेई लैता हा ते इक लम्मे अरसे तक्कर ओह खेडें च महिलाएं दी शमूलियत दियां हिमायती रहियां ते महिलाएं गी खेडें दे खेत्तर च बढ़ावा देने लेई उनें मता कम्म कीते दा ऐ। एह् खबरां तुस आकाशवाणी परां सुना'रदे ओ। झारखंड च असैम्बली चुनाएं दे दुए मरहले लेई संझा 5 बजे चुनाव प्रचार संपन्न होई गया। इस महीने दी 20 तरीकै गी झारखंड दे 38 चुनाव हल्कें च मतदान करवाया जाग। सभनें सियासी पार्टियें दे वरिष्ठ नेताएं ते स्टार प्रचारकें मतदाताएं गी अपनी भेठ आकर्षित करने दियां सब्बै कोशिशां कीतियां। उत्तर प्रदेश दे मुक्खमंत्री ते सीनियर बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ होरें साहिबगंज जिले दी राजमहल थाहरै चुनां रैली करियै मतदाताएं गी भरोसा दोआया जेकर उंदी पार्टी सत्ता च औंदी ऐ तां बंगलादेशी घुसपैठियें गी कड्डी दित्ता जाग। उनें आखेआ हेमंत सोरेन घुसपैठियें दा वोटें लेई संरक्षण करा करदे न। उनें दोष लाया जे हेमंत सोरेन हुंदी सरकार तैह्त भ्रष्टाचार ते बेरोजगारी बधी ऐ। तोआई इंडिया ब्लॉक नै महिलाएं लेई नकद गारंटी, नौजवानें गी रोजगार ते केंद्र आसेआ झारखंड कन्नै फर्कोफर्की ते घट्टो घट्ट फंड बागुजार करने दा दोष लाया। सीनियर बीजेपी लीडर ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च एनडीए नै अपना चुनां प्रचार कीता। एनडीए दे स्टार प्रचारकें च अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा, चिराग पासवान ते मिथुन चक्रवर्ती शामल हे। दुए पासै जेएमएम दे लीडर ते मुक्खमंत्री हेमंत सोरेन, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ते आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव होरें चुनाव प्रचार च इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कीती। झारखंड दे मुक्ख चुनां अफसर के रवि होरें मेदवारें गी निर्देश दित्ते न जे ओह 20 नवंबर गी संझा 5 बजे तक्कर अपने अपने रिटर्निंग अधिकारियें गी वोटें दी गिनतरी करने आले एजेंटें बारै ब्यौरा हासल करवाई देन। महाराष्ट्र च असैम्बली चुनाएं दे दुए मरहले लेई चुनाव प्रचार अज्ज संझा खत्म होई गेआ। बक्ख बक्ख सियासी दलें दे वरिष्ठ लीडरें ते स्टार प्रचारकें मतदाताएं गी अपने आली भेठा करने च कोई कसर बाकी नेईं रखी। भारतीय जनता पार्टी दे प्रमुख ते केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा होरें नवी मुंबई दे बेलापुर च इक चुनावी रैली गी संबोधित कीता ते आखेआ जे महायुति करी महाराष्ट्र च खुशहाली, बेहतर प्रशासन, कल्याण ते पूरा पराता विकास होआ ऐ। उनें आखेआ जे महायुति ते एनडीए राज्य ते देसै गी विकास दी बत्ता पर लेआ'रदे न। उनें कांग्रेस ते एनसीपी दे लीडरें पर बंड पोआने आली सियासत करने दा दोष लाया। तोआई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी होरें मुंबई दे बैंड्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स च इक प्रेस कांफ्रेंस गी संबोधित करदे होई दोष लाया जे राज्य दी सत्ताधारी महायुति सरकार कारण 7 लक्ख करोड़ रपे शा मतियें दियां परियोजना दुए राज्यें गी गेईआं न। एनसीपी नेता शरद पवार होरें पुणे ते अहिल्यानगर च अपनी पार्टी लेई चुनाव प्रचार कीता। तोआई दुए पासै बीजेपी अध्यक्ष होरें अक्कलकोट ते करजत च बी चुनावी रैलियें गी संबोधित कीता। इराक दे सलाहुद्दीन प्रांत च होए दे बंब धमाके च कुर्दिस्तान क्षेत्री सरकार दे फौजी बलें दे 3 सैनिक मारे गए। इराक दी सेना ते पेशमरगा बलें दी सांझी टीम दी गश्त दौरान एह धमाका होआ ऐ। इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन आसेआ कराए गेदे इस हमले च 3 इराकी सैनिकें दे घायल होने दी भी खबर ऐ। सुरक्षाबलें दक्खनी कश्मीर दे शोपियां जिले च जिमी हेठ बनाए दे आतंकियें दे इक ठिकाने गी तबाह करी दित्ता ऐ। पुलिस सूत्रें मुजब शोपियां पुलसै, सेना ते सीआरपीएफ ने इक सांझे अभियान दौरान लश्करे तौयबा लेई कम्म करा'रदे टीआरएफ दे छपने दे इक ठिकाने गी तबाह करी दित्ता। सुरक्षाबलें अज्ज दक्खनी कश्मीर दे त्राल इलाके च इक आतंकी गी हथियारें ते गोला बरूद सने गिरफ्तार कीता। पुलिस दे इक वरिष्ठ अधिकारी ने दस्सेआ जे अवंतीपुरा पुलिस, सीआरपीएफ दी 108वीं बटालियन ते 42वीं राष्ट्र राइफल्स ने इक सांझे अभियान दौरान त्राल इलाके शा लश्करे तौयबा कन्नै जुड़े दे इक आतंकी गी गिरफ्तार करी लैता। आखर च खास खबरां इक बारी परतियै। G20 शिखर सम्मेलन अज्ज संझा ब्राजील दे रियो डी जनेरियो शहर च शुरू होग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बक्ख बक्ख वैश्विक मुद्दें ते नमीं दिल्ली घोषणा पत्र दे नतीजें पर भारत दी स्थिति स्पष्ट करङन। भारत 2024 बरे च सब्भनें शा मती अंदाजन 7% दी सकल घरेलू उत्पाद GDP कन्नै G20 मुल्खें चा सभनें शा उप्पर ऐ। राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 गी विकसित भारत युवा नेता वार्ता दे तौर मनाया जाग। 3 हफ्तें च गै आयुष्मान व्यय वंदना पंजीकरण 10 लक्ख दे आंकड़े तक्कर पुज्जी गेआ ते झारखंड ते महाराष्ट्र च असैम्बली चुनाएं दे दुए मरहले लेई चुनाव प्रचार अज्ज संझा संपन्न होई गेआ। खबरें दे बुलेटिन च बस इन्ना गै।